La unuan de marto comencigis en Varsovio la dauronta gis la deca de aprilo Oka Karesma Festivalo. Gia baza celo estas serci novain nun tempain manifestigioin de belo kaj crea dialogo de artistoi kun la tradizia religia arto conforme alla spirito de letero al artistoi de Johano Paulo la dua. La deviso de la nuniara festivala el dono estas la vortoi de Cristo el diritai sur la cruzo alla amata di Disciplo Johano, jen la patrino via. La ĉefa arta ideo de la festivalo estas interpreti la motivon de patrino sur multaj platformoj. La programo baziĝas sur dialogo kaj respekto de diversaj religioj, mondkonceptoj, sintenoj kaj esprimformoj. Plimulton de la festivalaj eventoj formas premieroj, inkluzive de kunproduktoj kun aliaj teatroj aŭ kulturinstitucioj. Estas gast presentatai malofte en senigatai vercoi. Post la spektakloj kaj filmoj pri patrinoj estas antaŭviditaj publikaj debatoj. Sabate okazas promenoj kun Cicerono tra kortaj dipatrinaj kapeletoj.